konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 36 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, kami datang berdua, sebetulnya 5 orang, cuman yang 3 orang terlambat. Saya sebagai kuasa hukum, perkenalkan nama saya Abdul Hakim. Di samping saya, sebelah kiri, sebagai prinsipal Muhammad Kusairi.
Baik. Ini permohonan yang pernah diajukan sebelumnya ya?
Iya, yang mulia.
Hanya pemohonnya yang di...
Yang diganti, yang mulia.
Kuasa hukumnya sama?
Sama, yang mulia.
Oke. Nanti ada penasihatan dari para yang mulia, kemudian ada beberapa hal yang akan disampaikan. Baik, jadi kami dari Mahkamah Konstitusi bertiga, saya Suwartoyo dan yang mulia Prof. Guntur Ramsah dan yang mulia Bapak Ridwan Mansur ditunjuk untuk sebagai panel untuk menyidangkan perkara ini. Dan kami bertiga sudah membaca dan mempelajari permohonan ini. Namun untuk jelasnya, supaya disampaikan secara singkat pokok-pokok permohonan yang diinginkan dari pemohon ini. Siapa yang akan menyampaikan?
Izin yang mulia, saya yang akan menyampaikan sebagai kuasa hukum yang mulia.
Silakan.
Terima kasih yang mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 576 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tahun tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6554 selanjutnya disebut Undang-Undang MK, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 tahun nomor 143 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801 selanjutnya disebut Undang-Undang PP menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi atau the guardian of constitution, lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi, dan lembaga penjaga hak konstitusional warga negara. Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terhadap hal yang bertentangan dengan konstitusi, apalagi sampai melanggar hak konstitusi warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MK yang menyatakan. Pasal 57, 1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2.
Mungkin dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan ini ya.
Izin Yang Mulia, ya anggap sudah dianggap membacakan, ya. Selanjutnya akan membacakan legal standing.
Silakan.
Langsung ke poin C Yang Mulia, yang lain dianggap dibacakan. Poin C, bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa sebagai seorang advokat, pemohon seringkali didatangi klien yang meminta bantuan hukum kepadanya. Bantuan hukum yang dimintakan bermacam-macam diantaranya ialah bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana seorang advokat, pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan membela hukum klien secara maksimal. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Bahwa tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang tidak mengatur penentuan motif dalam pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP menyebabkan terhalangnya hak advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak klien secara maksimal. Bahwa motif merupakan unsur yang pasti ada dalam tindak pidana pembunuhan berencana, mengingat skema tindak pidana pembunuhan sudah terencana, tersistematik dan struktur, pasti mengandung alasan mengapa seorang berbuat demikian. Binsar Goltum dalam acara talkshow bersama dengan Rosena Silalahi menyatakan bahwa tanpa adanya sebab akibat tidak bisa disebut sebagai pembunuhan berencana, melainkan hanya kasus pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Bahwa dalam talkshow yang sama, Binsar Goltum juga menyatakan bahwa motif tetap perlu di dalam pertimbangan berat ringan pemidanaan. Pada dasarnya keadilan mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan setiap aspek yang relevan terhadap terdakwa untuk dijadikan pertimbangan sebelum memberikan putusan. Hal tersebut selaras dengan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringan pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Bahwa hal tersebut dimasukkan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Artinya, semakin berat motifnya, semakin tinggi kesalahan sehingga hukum yang dijatuhkan kepadanya semakin berat. Berlaku sebaliknya, semakin ringan motifnya, semakin rendah kesalahan, maka semakin ringan hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Bahwa tanpa pembuktian bukti dalam pembunuhan berencana, terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memperoleh keringanan hukuman. Dengan tidak dipertimbangkan motif sebagai alasan yang meringankan atau memperberatkan bagi terdakwa telah melanggar hak menghilangkan hak pemohon selaku advokat yang menangani kasus pembunuhan berencana dan untuk membela klien secara maksimal demi memperoleh keringanan hukum dan untuk diberlakukan secara adil dan sama di mata hukum. Bahwa Bandar John Nasution dalam kajian filosofis tentang konsep keadilan dan pemikiran klasik sampai pemikiran modern 2014 harus selesai menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Teori keadilan menurut Aristoteles dan contohnya halaman semua kompas.com. Dengan demikian kesalahan motif pembunuhan berencana yang berbeda menjadi suatu keadilan apabila pembunuhan berencana yang dilakukan dengan motif pembelaan diri dan pembunuhan berencana dengan motif balas dendam dijatuhi dengan hukum yang sama karena memenuhi unsur delik yang tanpa dipertimbangkan dahulu motif delik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Bahwa tidak diwajibkan pembuktian motif dalam perkara pidana, pembunuhan berencana memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukum yang sama. Hal tersebut telah melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlukan secara adil di hadapan hukum yang sama. Pada dasarnya, hal ini melanggar hak pemohon selaku advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan membatasi pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien untuk membela diri dan hak klien untuk diperlakukan secara adil di hadapan pemohon. Bahwa pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, motif merupakan satu unsur yang memperkuat hakim dan menjatuhkan putusan. Bahwa motif menjadi unsur penting yang membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban secara sengaja dan direncanakan. Bahwa pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kewajiban seorang jaksa, merupakan tugas seorang jaksa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kewajiban pembuktian motif dalam pasal 340 KUHP menjadikan pembuktian motif dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana menjadi opsional. Bahwa jaksa memiliki kebebasan untuk membuktikan atau tidak motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Hal tersebut dapat membuat selaku advokat yang mendampingi terdakwa mengalami kebingungan dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa. Bahwa yang dilakukan oleh seorang advokat yang mendampingi terdakwa didasarkan pada alur yang diciptakan oleh jaksa di persidangan. Mengingat jaksa lah yang pihak pertama kali yang memberikan argumentasi dalam persidangan. Bahwa untuk menyusun pembelaan klien memerlukan persiapan yang matang mengenai argumentasi yang akan dibawakan di persidangan nanti. Namun, ketidakpastian hukum mengenai pembuktian motif oleh jaksa dalam tindak pidana pembunuhan berencana membuat advokat kebingungan dalam mempersiapkan argumentasi pembelaan yang matang sehingga tidak dapat memberikan pembelaan yang maksimal terhadap kliennya.
Iya, di bagian legal standing mungkin sudah terwakili ya.
Siap Yang Mulia.
Mungkin bisa ke pokok atau posita, pokok permohonan.
Izin Yang Mulia, selanjutnya akan dibacakan oleh Presiden.
Silakan.
Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Kami akan melanjutkan pada pokok permohonan posita pada poin 3, 4, dan 6 Yang Mulia.
Silakan.
Bahwa pembunuhan berencana mengandung motif pelaku di dalamnya. Motif dapat dikatakan daya penggerak atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Namun jika dikaitkan dengan kejahatan, motif dapat diartikan sebagai dorongan dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Siska Pangistuti dan Emilia Rusdiana menentukan motif sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Studi putusan nomor 454/pit.b/2019/pn.kwg. Novum Jurnal Hukum 2023 halaman 85. Berbeda dengan niat, niat untuk menentukan apakah terdakwa melakukan kejahatan dengan sengaja dari dalam hatinya atau tidak, sedangkan motif menjawab pertanyaan mengapa terdakwa melakukan kejahatan. 4. Bahwa oleh karenanya unsur motif harus dibuktikan oleh penuntut umum sebagai bagian dari lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. Mulyadi mengatakan bahwa sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar efisien dan efektif. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting. Sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem menghasilkan efektivitas. Kegagalan pada subsistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut keseluruhan disfungsional. Sebagaimana OC Kaligis, perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana, Bandung, PT Alumni 2006, halaman 31. Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah A. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana. B. Pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. C. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama efisiensi penyelesaian perkara. D. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice. Apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum, law enforcement, di dalamnya tergantung aspek hukum yang menitikberatkan pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. 5. Bahwa permohonan aquo berkaitan dengan kedudukan penuntut umum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberatan kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menjadi harapan untuk mengendalikan kejahatan. Meski demikian, perlu diperhatikan juga profesionalisme penegak hukum, persepsi yang sama di antara penegak hukum tentang model sistem peradilan pidana dan undang-undang hukum pidana. Andi Hamzah menyampaikan sistem peradilan pidana dimulai dari pembentuk undang-undang hukum pidana, pembinaan hingga keluar dari LP. 6. Bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang harus berfungsi secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal, sehingga kegagalan pada suatu subsistem saja akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut secara keseluruhan. Selain adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana, suatu sistem berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, terutama kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir politik kriminal, yaitu perlindungan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Manfaat lain yang terutama dalam kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana adalah terciptanya perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dalam proses pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat welfare states harus didukung dengan kebijaksanaan penegak hukum pidana.
Lanjut, pada angka 10 itu. Selebihnya dianggap dibacakan.
Baik Yang Mulia. Bahwa contoh kasus pembunuhan berencana dengan motif pelaku ialah dendam adat dapat dilihat pada putusan MA nomor 302K garing PED garing 2016. Keterangan saksi pada halaman 77 menyebutkan terdapat perbedaan pendapat di meja adat masyarakat Aile Apple atau Loe Hala atau John Tona. Pembicaraan adat yang membicarakan 4 sarung adat yang sepadan dengan harga 24 juta rupiah. Kemudian pada halaman 585 sampai 86 putusan MA nomor 302K garing PED garing 2016 Mahkamah Agung berpendapat A. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena yudikfikti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa, bahwa putusan yudikfikti pengadilan Kupang yang menguatkan
yudikfaksi itu maksudnya yudikfaksi.
Iya, yudikfaksi Yang Mulia, mohon maaf. Kami ulang Yang Mulia.
Ini kan alasan-alasan yang apa di Mahkamah Agung itu kan tidak begitu relevan untuk di,
baik,
dianggap di B. Ini langsung dibacakan yang B, halaman 20.
Baik Yang Mulia. Bahwa melalui pembuktian adanya motif dalam pembunuhan berencana menjadi salah satu cara mewujudkan serta menjamin adanya kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28A, 28G ayat 1, pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia.
Baik, silakan.
Pada poin terakhir kami akan membacakan petitum yang mulia.
Silakan.
Petitum, berdasarkan seluruh dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka pemohon memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan menguji permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai barang siapa dengan sengaja memiliki maksud dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih yang mulia.
Baik, ini yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi siapa saja dari kuasa hukum ini?
Dedi yang mulia.
Siapa?
Dedi.
Dedi.
Iya.
Dedi terus?
Yang lain ini yang mulia.
Baru?
Iya.
Baru sekarang?
Iya.
Dedi, Rizaldi.
Rizaldi itu sering yang mulia.
Arwin.
Iya.
Terus? Yang dulu mengajukan yang permohonan yang dulu selebihnya tidak belum pernah ikut ya?
Belum pernah ikut yang mulia.
Ini Rustina Haryati dulu ada?
Ada yang mulia.
Berarti pernah tapi enggak pernah hadir atau gimana?
Yang kemarin hadir yang mulia tapi sekarang tidak hadir yang mulia.
Baik, jadi kalau Dedi sudah pernah ya mengajukan yang dulu ya?
Iya yang mulia.
Mahkamah akan memberikan penasihatan terhadap permohonan ini supaya dicermati. Yang pertama yang mulia Prof. Guntur berkenan untuk.
Ya, baik, terima kasih yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi selaku sekaligus selaku Ketua Panel. Bapak Dr. Soehartoyo dan yang mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur sebagai anggota panel, saudara pemohon, jadi atau kuasanya ya, jadi sebagai kuasa, seperti yang telah disampaikan oleh yang mulia Pak Ketua tadi, bahwa ini ada kaitannya dengan yang permohonan saudara ini. Ada kaitannya dengan perkara yang sudah diputus mahkamah ya, perkara nomor 1 kalau saya tidak salah ya, nomor 1. Nah, terkait dengan perkara nomor 1 ini, tentu saja saya melihat ini dari posita saudara sampaikan, itu kan sangat identik ya dengan posita yang lalu. Apakah memang seperti itu, memang Anda ambil dari situ. Ini jujurly, ya. Kita mau tahu dulu jujurly-nya saudara ini mengambil dari permohonan perkara nomor 1 atau gimana?
Izin yang mulia, yang nomor 1 itu kita tarik kemarin yang mulia.
Iya.
Artinya memang karena kemarin ada kesalahan teknis, biar tidak bisa nidem, kita mengajukan lagi yang mulia.
Berarti memang diambil dari sana kan ya?
Iya, yang mulia.
Nah, oleh karena saudara ngambil dari sana dan saudara juga yang ada kaitannya dengan kuasanya ya, siapa namanya di sini
Abdul Hakim yang
Abdul mulia. Hakim, tapi memberikan kuasa kepada Dedi Rizaldi ya, Alwin dan juga masuk dalam selaku kuasa di sini ya,
ya yang mulia.
Untuk perkara ini. Nah, berarti memang ya setidaknya semua. Karena kan saudara perlu ketahui bahwa putusan mahkamah dalam bentuk ketetapan ya nomor 1 itu kan menyatakan bahwa pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo, berarti pemohon yang lalu Yang pemohonnya yang lalu itu adalah Abdul Hakim, kan gitu.
Iya, Yang Mulia.
Nah, sekarang bukan lagi Abdul Hakim.
Iya, Yang Mulia.
Ya, berarti tidak termasuk dalam larangan, kan gitu.
Iya, Yang Mulia.
Nah, tetapi materinya, ya, materi permohonannya itu saudara ambil, kan gitu. Nah, dalam kaitan ini, sebetulnya sih tidak terlalu anu, tapi penting untuk saudara mendeklar mestinya bahwa ini permohonan ini adalah ya apa sama dengan yang
sebelumnya.
Yang sebelumnya, supaya apa? Ya kita kan mengatakan jujur, kan gitu.
Iya, Yang Mulia.
Ya karena kalau tidak nanti dikira nanti Anda plagiarisme gitu, ya. Kan enggak mungkin kita mau tuduh Anda selaku plagiat, kan? Nah, karena sama persis. Nah, jadi enggak apa-apa, sampaikan saja. Ya bahwa ya saya memang ini, apalagi saya salah satu kuasanya memang berasal dari kuasa yang lalu, kan gitu.
Iya, Yang Mulia.
Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ya kemukakan secara jujur saja, enggak usah ditutup-tutupi. Bahkan mestinya saudara mengutip juga ketetapan Mahkamah nomor 1 itu, ya, yang menyatakan bahwa ini apa namanya ditarik permohonannya. Dan tentu saudara nanti akan ya diskusi, karena ini kan petitumnya ini hampir sama kan
sama,
dengan
sama ya,
ya kan mau menguji tentang motif, ya kan. Nah tahu enggak alasannya dia tarik dulu? Nah, di putusan di ketetapan mahkamah ini saya bacakan ini disebutkan bahwa pemohon itu menarik permohonannya tanggal 31 Januari itu dengan alasan terdapat kesalahan substansial dalam petitum permohonan yang diajukan. Jadi pemohon ini mengakui bahwa ada kesalahan substansial petitum. Jangan-jangan yang dimaksud kesalahan substansial petitum itu adalah maksud tadi itu, motif tadi itu, dia sudah paham bahwa ternyata motif itu, nah ini dia, baca kembali, motif itu sudah terangkum dalam frasa, dalam kata sengaja. Nah coba ya, nah karena saya lihat di permohonan saudara, ya, tidak mencantumkan apa sih makna sengaja itu, ya, dalam KBBI. Padahal dalam KBBI jelas, ini saya buka KBBI ini. KBBI itu mengatakan sengaja itu artinya dimaksudkan. Nah, saudara mau menyampaikan, menambahkan frasa memiliki maksud. Kan itu aja dua kata itu yang saudara mau insert gitu ya. Memiliki maksud. Padahal dalam KBBI ini sudah disampaikan sengaja itu artinya dimaksudkan, direncanakan, ya. Memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Itu semua artinya sengaja itu. Nah, saya bayangan saya, karena saya tidak ketemu dengan ininya, pemohon yang dulu, Abdul Hakim, jangan-jangan dia berpikir, oh iya ya, karena ini sudah ada dalam KBB, sengaja itu sudah bagian dari ruang lingkup, udahlah, gak ada gunanya lagi saya. Karena dia memberikan alasan bahwa dia ditarik itu karena ada kesalahan substansial. Nah, dia merasa ada kesalahan substansial terkait dengan petitum yang dimohonkan ini. Nah, Anda mengambil alih ini untuk mengajukan kembali, meskipun tidak bukan pemohon yang lalu, jadi tidak masuk kategori nebis gitu kan. Tetapi substansi yang dipersoalkan itu bagi mereka sudah. Ya ini mungkin ya, makanya tolong saudara nanti diskusikan karena motif apa alasan ya motif ya boleh katakan juga ini motif dia mencabut permohonannya karena ada kesalahan substansial dalam petitum. Nah, karena dia persoalkan kata motif tadi, setelah dia buka KBBI ternyata iya ya, sengaja itu artinya motif, berarti ya kalau ada seseorang yang dengan sengaja berarti dia sudah punya motif. Berarti include itu sudah harus dibuktikan motif itu. Loh, so far gitu. Untuk apa lagi? Jangan-jangan ya. Makanya saya sarankan saudara kuasa ini untuk komunikasi dengan pemohon sebelumnya. Ini dan bawain, perlihatkan ini peti apa ketetapan Mahkamah Konstitusi tentang penarikannya itu, Anda alasannya adalah ada kesalahan substansial dalam petitum. Apa ini maksudnya? Oh, kalau dia jelaskan, ya karena itu kan dalam KBBI itu maksud itu sama dengan sengaja. Ya untuk apa lagi? Ah, kira-kira gitu gambarannya ya. Jadi sehingga kalau sudah seperti itu, ya jangan-jangan nanti saudara juga selaku kuasa, oh, udah kalau begitu tarik juga lah. Jadinya kan gitu. Sama gitu kan. Nah karena kan saudara sebetulnya sederhana saja, ya meskipun perkaranya tidak sederhana karena ini menyangkut kasus yang dulu sudah ini ya kita tahu Jessica Wongso gitu ya, yang saudara kebukakan di sini dan macam-macam yang menurut saudara itu belum dibuktikan motif. Padahal ya frasa sengaja itu sudah ya dalam KBBI loh ya, itu sudah include pengertiannya dengan motif tadi. Ya jadi di situ kira-kira ya, tapi dikomunikasikan lagi dengan pemohon yang lalu karena ya mengatakan bahwa ada kesalahan substansial. Itu sebetulnya inti yang ingin saya sampaikan ya. Nah, tetapi juga saudara tadi harus mendeklarlah ya bahwa ini supaya tidak dianggap masa ini lawyer yang sekarang ini wah kayaknya kurang kreatif ini ngambil copy paste aja dari permohonannya orang dulu kan. Karena kalau Anda mengatakan ya saya sama aja dulu berarti kan jadi nebis. Karena Anda mengatakan bukan pemohon yang dulu, berarti jadinya tidak nebis kan? Nah, tetapi harus kreatif gitu, jangan, dan harus jujur gitu kan, menyampaikan dalam permohonannya bahwa ini saya terinspirasi kan gitu, sehingga banyak ya banyak paragraf-paragraf yang ada dalam permohonan ini kami ambil dari permohonan yang terdahulu kan? Gak apa-apa kalau jujur kan, gak ada masalah, ya. Daripada nanti orang luar nanti mengatakan plagiat, nah gimana? Nah, itu lebih khawatir, lebih berbahaya. Jadi itu sekira saudara pemohon ya. Kemudian catatan lainnya kecil-kecil saja ya. Ya ini juga kalau mau lebih anu lagi lebih, tapi ini kan Anda menguji KUHP sekarang kan, tidak ada kaitannya dengan KUHP yang baru ya. Ya, sebab Anda juga harus membaca KUHP yang baru pasal 459 ya. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 ya. Nah, di situ juga setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu, nah itu juga. Jadi sudah mengatakan rencana terlebih dahulu. Apakah itu sama dengan maksud saudara kan gitu. Tetapi memang konteksnya waktunya ya bukan untuk karena ini kan 2026 baru berlaku. Sementara yang saudara mempersoalkan yang sekarang 2024 ini kan gitu. Jadi tapi perlu dibaca, diperhatikan supaya itu bisa menjadi catatan. Kemudian catatan berikutnya adalah ya ini kaitannya dengan ya ini Anda membuat statement di sini tapi ini juga ada di anu nih. Cuma saya kali ini saya ini nih. Saya karena ini ada di permohonan yang lalu nomor 1 itu ada lagi saudara masukkan di sini, makanya saya ini mau bertanya. Tentu Anda tidak bisa jawab karena ini pasti diambil dari sana. Tentu Anda tidak mengerti maksudnya ini karena saudara di sini menyebutkan ya di halaman 13 permohonan saudara menyatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 ciri. 1, memutus kehendak, 2, ada ketersediaan waktu, dan 3, pelaksanaan kehendak. Ini mestinya saya tanyakan juga pada saat, saya enggak masuk dalam panelnya soal yang lalu ya. Nah, tapi karena ini saya lihat ini diambil dari nomor 1, saya juga tidak pas juga kalau saya tanyakan kepada saudara. Karena tentu ini berasal dari pemikiran yang di nomor 1 kan gitu. Nah, karena saya ingin mengatakan bahwa 3 ciri yang saudara sebutkan dalam permohonan saudara di halaman 13 itu sebetulnya dari siapa itu? Ya pastinya bukan dari Anda, karena ada di permohonan sebelumnya kan gitu. Nah ini perlu Anda telusuri ya, jadi catatannya di situ. Karena menarik, sebetulnya menarik tapi saya tidak tahu sumbernya dari mana gitu. Ya, sumbernya dari mana ini? Tiga ciri itu. Saya tidak anu juga kalau nanyakan ke saudara, karena ini Anda copy paste dari permohonan sebelumnya. Jadi itu ya catatan. Kemudian juga coba buka kembali ya pernyataan saudara bahwa tentang cita hukum ya. Nah, ini sedikit aduh, supaya menjadi edukasi nih bagi saudara ya, karena saudara ini lawyer-lawyer muda, advokat-advokat muda. Ya tentu perlu ada edukasi sedikit bahwa tentu Anda pelajari kembali apakah cita hukum yang disebutkan itu adalah kepastian, kemanfaatan, keadilan, itu adalah pandangan dari Roscoe Pound ya. Ya, itu teorinya itu adalah Gustav Radbruch ya. Nah, itu dia. Sehingga tentu saudara perlu, kalau itu a tool of social engineering, itu Roscoe Pound. Tapi kalau itu adalah cita hukum itu, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan ya, atau keadilan, kemanfaatan dan kepastian, itu adalah teori dari Gustav Radbruch ya. Jadi tolong Anda dianu kembali. Saya kira itu catatan penting karena saudara sebetulnya ya memiliki maksud ini yang mau diinsert ya, sementara memiliki maksud itu ya Anda pelajari kembali, itu sudah ada dalam KBBI ya, sengaja itu artinya maksud, bermaksud. Nah, jadi kalau itu diartikan sengaja, bermaksud, jadi kan double jadinya, apa overlapping. Apakah tidak seperti itu? Nah, Anda tentu anu kembali di apa dikaji kembali dengan menanyakan ke pemohon yang sebelumnya yang dia mengatakan bahwa ada kesalahan substantif, substansial dalam petitum permohonan pemohon sebelumnya. Apakah itu maksudnya seperti itu? Mungkin itu catatan dari saya ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.
Baik Yang Mulia, Prof. Guntur, terima kasih. Dilanjut Yang Mulia, Bapak Ridwan Mansur.
Terima kasih Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus juga sebagai ketua panel dalam perkara ini, dalam permohonan ini, yang juga yang terhormat Yang Mulia Profesor Muhammad Guntur Hamzah, saudara kuasa ya mohon, sudah banyak tadi disampaikan, saya hanya melihat beberapa catatan yang nanti mungkin saudara bisa perbaiki sebagai penasehat. Masalah ketelitian saja misalnya dalam struktur dan format itu ya, struktur dan format coba lihat tuh di halaman 6 sampai dengan 7 itu bagian kedudukan hukum, itu penulisan-penulisan yang tidak pas itu ya. Coba nanti dilihat lagi. Misalnya penulisan yang benar itu mestinya pasal 24D itu sambung, koma pasal 28H dan sebagainya itu. Ya. Tidak terpisah-pisah seperti yang tertulis di dalam permohonan. Kemudian juga pada bagian halaman ke-7 itu kan saudara mengutip pasal 28G. Nah, itu pada bagian akhir itu coba saudara lihat lagi di dalam kitab undang-undang itu. Tidak ada kata hak azazinya, manusianya di situ, hanya setiap orang titik-titik dan seterusnya hak azazi belakangnya itu ya, nanti dilihat kembali kemudian diperbaiki. Kemudian juga mengenai batu uji ya, supaya saudara sebaiknya menentukan lebih spesifik. Batu uji ini kan ada beberapa, ini 28D, 28H dan seterusnya yang saudara buat itu, yang saudara ajukan, yang betul-betul relevan dengan dalil permohonan serta menguraikan hubungan batu uji itu dengan hak konstitusional pemohon, karena kan saudara di dalam permohonannya ini adalah inkonstitusional norma ya, dengan supaya saudara lihat. Kemudian di kewenangan mahkamah ya, saudara sudah mencantumkan jaring jelas di sini sebenarnya uraian mengenai kewenangan mahkamah dan seterusnya. Namun saya lihat di kedudukan hukum, ya, di kedudukan hukum itu mengenai legal standing ya dalam pengujian undang-undang. Saudara harus menjelaskan betul kualifikasi sebagai pemohon dari 5 parameter dan syarat ya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 itu ya ayat 1 undang-undang MK. Kemudian juga analisis terhadap kedudukan hukum pemohon adalah sebagai berikut. Ini saudara jelaskan betul mengenai pemohon sebagai perorangan warga negara, bekerja sebagai advokat, apalagi saudara mengajukan juga ada bukti-bukti di sini ya. Kemudian juga pemaknaan yang lebih jelas ya, dan lengkap dan tidak, yang tentunya saudara uraikan mengenai pasal 340 ini ya. Dan juga saudara hanya mencantumkan pasal-pasal undang-undang dasar yang dijadikan batu aji, tapi saudara tidak menjelaskan, tidak mengelaborasi, menghubungkan kerugian dengan hak konstitusional yang mana yang dimaksud itu loh ya oleh saudara. Nah, sehingga tentunya karena keberlakuan 340 menyebabkan hak advokat dalam hal ini ya pemohon itu memberikan bantuan hukum dan membela menjadi terlanggar. Nah, itu harus apa jelaskan betul ya hubungan kausalitasnya itu. Kemudian juga ada banyak juga saudara mengutip tadi pendapat-pendapat ahli ya, pendapat ahli juga termasuk tadi yang mulia apa penulis Binsar Gultom itu saudara sebut berkali-kali tadi. Nah, ini lebih banyak mendapat, tapi saudara tidak menjelaskan. Saudara harusnya mengelaborasi itu mengapa saudara mengutip itu hubungannya di dalam permohonan ini saudara jelaskan. Sehingga betul-betul isu konstitusional ataukah hanya merupakan terhalang hak advokat ya sebagai pemohon kepada klien akibat penerapan pasal ini ya, yang tidak sesuai dengan keinginan dari pemohon. Nah, saya kira itu sementara dari saya. Kemudian juga di dalam halaman 13 juga halaman 15 itu juga ada saudara nanti lihat lagi ya yang menyangkut mengenai kedudukan penuntut umum dan sistem peradilan pidana terpadu ya. Perlu saudara elaborasi lagi itu ya supaya tidak hanya seperti kalimat-kalimat yang kemudian tidak dengan penjelasan yang akan menguatkan dari apa yang saudara uraikan di dalam permohonan saudara ini. Di petitum sekiranya ada saudara mengenai ini sudah dimasukkan ya. Petitum mengenai inskonstitusional bersyarat pasal 39. Nah, cuma saudara hanya kan ingin memasukkan memiliki frasa memiliki maksud ya. Nah, itu juga supaya nyambung saudara elaborasi dulu di atas tadi. Ya. Tidak ujuk-ujuk muncul ini. Kenapa memiliki maksud ini yang maksud saudara untuk menjadi apa yang ditambahkan di dalam pasal 39 ini. Sekira itu silakan saudara lihat kembali ya supaya lebih cermat dan lebih tepat ya. Baik itu susunan formatnya maupun sampai kepada petitumnya. Saudara lihat kembali. Sekira terima kasih Yang Mulia. Doa.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya, saudara.
Siap, Yang Mulia.
Ini kuasa hukum semua ya?
Ya, Yang Mulia.
Prinsipal enggak hadir?
Prinsipal samping saya.
Yang saya Yang Mulia.
Nah, iya. Saya kira tadi prinsipalnya enggak hadir jadi kuasa hukum semua. Baik. Jadi memang jadi advokat sudah berapa lama? 2022 ya?
Iya Yang Mulia.
Nah, memang pernah ada klien yang datang mempersoalkan kasus 340 kemudian tidak pasti soal adanya motif itu kemudian. Kalau bagi seorang lawyer kan seharusnya tidak jelasnya sebuah norma itu kan menguntungkan. Kenapa? Anda sebagai lawyer yang akan membela klien saudara tidak terlalu sulit untuk membuktikan atau untuk tidak terlalu sulit untuk membuktikan unsur-unsur yang memang sebenarnya tidak ada. Tapi kok malah Anda mencari unsur supaya yang tidak menjadi bagian kemudian ditambahkan. Itu yang dari logika make sense-nya kan begitu. Kalau bagi korban, kecuali yang datang ke saudara adalah prinsipal-prinsipalnya adalah korban. Nah, dia akan merasa terganggu dengan tidak adanya unsur motif itu, maksud itu. Meskipun perdebatannya adalah bahwa maksud itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari perencanaan itu, seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, yang dulu waktu persidangan yang dulu juga sudah. Coba nanti dibaca kembali teori kesengajaan itu yang ada tiga tingkatan itu. Yang pertama kesengajaan sebagai maksud, kemudian kesengajaan sebagai sadar karena kepastian, dan sadar karena kemungkinan itu. Itu jadi maksud itu sudah merupakan bagian dari perencanaan itu, dari sengaja itu. Nah, kemudian perencanaannya itu adalah antara maksud dengan eksekusi itu masih ada waktu untuk memikirkan antara maksud dengan eksekusi. Jadi itulah keterpenuhan unsur direncanakan itu. Jadi sesuatu yang sudah direncanakan pasti sudah ada maksud. Karena ada perencanaan yang mengandung maksud yang sudah direncanakan sebelumnya dengan pelaksanaan atau eksekusi atau pelaksanaan perbuatan itu. Tenggang waktunya antara maksud dengan pelaksanaan itu ada range waktu yang berbeda kalau orang yang tidak ada rencana untuk menghilangkan nyawa. Jadi orang berkelahi, ini berkelahi contoh saja. Kemudian tiba-tiba salah satu memukul pada bagian yang vital, misalnya di bagian jantung. Nah, itu sengaja untuk menghilangkan nyawa orang bisa, tapi datangnya ketika dalam kejadian perkelahian itu pembunuhan biasa 338. Karena apa? Kalau dia tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa lawannya, dia pasti dipukul tempat lain yang tidak vital. Mungkin di bagian tangan, bagian kaki. Tapi begitu yang dipukul ada bagian dada, misalnya bagian jantung, dan itu adalah ada organ tubuh yang vital. Nah, sengaja menghilangkan nyawa orang itu, atau orang menembak kenapa? Dipaskan di kepala atau di dada itu. Unsur menghilangkan nyawanya, kenapa tidak di kaki? Ya, di kaki kan unsurnya hanya ingin melukai. Nah, berencananya antara perbuatan itu direncanakan dengan eksekusinya ada range waktu yang untuk memikirkan apakah bagaimana cara melakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan. Itu masuk bagian perencanaan itu. Tapi sengajanya bisa dilihat dari bagian dari maksudnya bisa dilihat dari bagian kesengajaannya itu. Nanti dilengkapi di bagian posita ya. Kalau bagian yang lain sebenarnya sudah ada penasihatan yang dahulu, meskipun ini perkara baru ya, penasihatan baru. Tapi sebenarnya kan substansinya kan itu saja yang tidak ada penambahan sama sekali, kecuali hanya menghilangkan petitum yang semula ada di huruf C, sekarang tidak ada lagi kan. Yang dimaksudkan tidak ada kaitan dengan Undang-Undang 1/2023 itu. Selebihnya sama persis. Nah, oleh karena itu juga diingatkan, ada beberapa tanda tangan yang setelah dicocokkan dengan KTP atau kartu, KTP-nya mirip sih, tapi dengan surat penyumpahnya beda. Coba nanti dicermati untuk beberapa pemohon yang beberapa kuasa hukum ya. Seperti Rustina Haryati itu kalau di lihat di kartu sumpahnya, kartu penyumpahan oleh pengadilan tinggi, jauh berbeda itu. Demikian juga si Anindita, nah, nanti dilihat ya. Ada satu lagi, tapi untuk pencermatan saudara saja nanti kalau benar ada praktek-praktek yang, kan kadang-kadang begini, sering karena kalau law firm ini kan banyak rekan atau apa asosiatnya berjauhan, kemudian tanda tangannya disederhanakan saja lah, dicontoh oleh temannya. Meskipun sudah seizin yang punya, tapi kan itu enggak boleh. Karena tarikannya kan akan nampak bahwa itu juga merupakan pelanggaran baik etik maupun hukum juga. Nanti bisa urusannya jadi bergeser kalau. Oleh karena itu nanti kalau tetap permohonan firm diajukan, tolong diperkuat lagi narasi-narasi berkaitan dengan unsur atau prase maksud itu yang dimaksudkan seperti apa. Karena maksud adalah bagian dari sengaja itu. Nanti buka teori kesengajaan itu. Kemudian diperbaiki lagi juga kalau memang betul ada tanda tangan yang memang hanya minta temannya kemudian membantu menandatangani, padahal itu tidak diperbolehkan. Ada yang mau disampaikan?
Tidak ada yang mulia, cukup yang mulia.
Cukup ya?
Cukup yang mulia.
Ya, nanti supaya tidak nebes in idem, meskipun ini pemohonnya beda, tapi kalau substansinya sama persis kan hati-hati nanti. MK bisa saja menilai permohonan ini kemudian secara substansial adalah sama persis dengan sebelumnya, meskipun ada perbedaan pada subjek hukum yang menjadi pemohon. Nah, nanti dielaborasi mana yang, dan ini ya saudara kuasa hukum, kalau disederhanakan permohonannya cukup enggak sampai 15 halaman dari 25 atau 27 halaman ya. Bisa 14-15 halaman sudah cukup, sehingga untuk menghindari bahwa ini nebes in idem, kemudian nampak bahwa ada unsur pemalsuan atau apa, bukan pemalsuan dalam arti yang ansih ya, tapi karena sama persis dengan permohonan sebelumnya kan bisa jadi ini. Kan lucu ya, lucunya begini. Pemohonnya beda, tapi kok uraian hak konsesionalnya kerugiannya kok sama persis kan? Nah, itu pertanyaannya kan menjadi muncul kan. Nah, oleh karena itu dicermati kembali supaya ini menjadi catatan penting, supaya tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari yang berkaitan dengan permohonan ini di waktu perbaikan nanti. Baik, jadi mahkamah memberi waktu sampai dengan Rabu, Selasa maksudnya 26 Maret 2024. Coba dicatat. Jadi berkas baik hard copy maupun soft copy sudah diterima mahkamah paling lambat pukul 9 waktu Indonesia Barat atau 2 jam sebelum sidang dimulai. Selasa 26 Maret 2024. Kemudian sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh mahkamah karena nanti mungkin ini bersamaan dengan sidang-sidang PHPU ya. Baik, tidak lagi yang diajukan disampaikan? Tidak ya?
Tidak.
Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.